Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dievs ir mūsu miers. Svētdienas evangēlija fragmentu komentē dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Sirdsapziņa ir kā kompass labā un ļaunā jūrā. Sandra Skrupenko pārdomas par iekšējo dziedināšanu. 14. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstīs svētais Lūkas. Pēc Jēzus augšām celšanās, divi viņa mācekļi saviem biedriem pastāstīja par to, kas bija noticis ceļā uz Emmausu un kā viņi pazina Jēzu pie maizes laušanas. Bet kamēr viņi par to runāja, Jēzus pats nostājās viņu vidū un tiem sacīja: "Miers jums!" Bet viņi uztraukti un nobijušies domāja, ka redz garu. Tad viņš tiem sacīja: "Kāpēc jūs uztraucaties un kāpēc šaubas ienāk jūsu sirdī? Apskatiet manas rokas un kājas, tas esmu es. Aptaustiet mani un pārliecinieties, ka garam nav miesas un kaulu, kā jūs tos redzat man." Un to pateicis, viņš parādīja tiem rokas un kājas. Bet, kad viņi aiz prieka vēl neticēja un brīnījās, viņš tiem teica: "Vai jums šeit ir kas ēdams?" Tie pasniedza viņam gabalu ceptas zivs, un viņš paņēmis ēda viņu priekšā. Tad Jēzus tiem sacīja: "Šeit ir tie vārdi, kurus es jums sacīju, kamēr vēl biju pie jums, ka noteikti jāpiepildās visam, kas ir rakstīts par mani Mūzus likumā un praviešos un psalmos." Pēc tam viņš tiem apskaidroja prātu, lai viņi saprastu rakstus. Un viņš tiem teica: "Tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un trešajā dienā augšām celsies no miroņiem un ka viņa vārdā tiks sludināta atgriešanās no grēkiem un grēku piedošana visām tautām, sākot ar Jeruzalemi. Jūs esat tā liecinieki." Tie ir svēto rakstu vārdi.
Šodien ir Lieldienu, trešā svētdiena. Evanģēlijā dzirdam fragmentu no Lūkasa, evanģēlijas 24. Tas ir pēdējās nodaļas. Agrāk šis fragments no evanģēlijā bija lasīts Lieldienu oktavas otrdienā, mūsdienās ir lasīts oktavas ceturtdienā un šajā svētdienā. Baznīca vēlās, lai cilvēki, ne tikai tie, kas ikdienas, spēja piedalīties svētajā mise, bet arī vienkārši svētdienās varētu ar šo fragmentu arī iepazīties un dzirdēt priestera komentāru vai sprēdīti. Daudzi baznīcas tēvi komentēja šos tekstus, svēto rakstu fragmentus. Lukas evaņģēlijam vispazīstamākais laikam un pieejamākais ir svētā Ambrozija diezgan apjomīgs komentārs. Pēc šī komentāra uzrakstīšanas un, kad lasīja viņu bēda godājamais, teica, no ko vēl var pielikt pie šī komentāra. Tomēr bēda pats komentēja un papildināja Ambrozija, var teikt, skaidrojumus. Ir arī citi, kas palīdz mums saprast rakstus. Starp citu bija Akvinas Toms, kurš lika sastādīt tādu darbu, viņš viņu diktēja no galvas, kur salika visdažādāku baznīcas tēvu, autoritāšu fragmentus, vienu pēc otras, ne chronologiski, bet vienkārši tematiski, skaidrojot tekstus, izmantoja tajos fragmentos tekstus no austrumu tēviem, no rietumu tēviem, kad komentēja evaņģēļijus. Interesanti, ka tieši pie Lukas evaņģēļijā komentāra viņš izmantoja pārsvarā austrumu baznīcas tēvus, pie pārējiem rietumu. Un šajā darbā, ko saucam Zelta ķēde, Katena aurea, viņš ir pieejams arī citas valodas, vismaz daļēji interneta tulkojumā. Aicinu, ja kāds var paskatīties. Šajā fragmentā viņš piemin dažādas personas no dažādiem gadsimtiem. Pēdējais ir cilvēks, kas dzīvoja pat 12. Gadsimta no Bulgārijas, kad cilvēks bīskaps Teofilakts. Toms parādā, ka Jēzus atnāca pie mācekļiem un pakāpeniski, var teikt, soli pa solim, parādā viņiem, ka tas patiešām ir viņš, ka tas ir viņu skolotais. Tas ir tas, kurš viņiem skaidroja, visu savu dzīvi viņiem kaut ko skaidroja. Bet viņi tik un tā nesaprata, tāpēc, ka viņiem bija citas domas. Dzirdām, ka evaņģēlijs sākas ar vārdiem par kādiem diviem mācekļiem, kas bija ceļā uz Emausu, ka viņi sarunājas ar Jēzu, viņš viņiem kaut ko atklāja. Atnāca un pastāstīja to mācekļiem, bet neredzam, ka būtu kāda reakcija. Kad viņi runāja, viņš pats nostājas viņu vidu. Šeit ir svarīgi pamanīt, nostājas tas nozīmē, tā kā citos evaņģēļos varam lasīt, iegāja caur aizslēgtām durvīm. Tas bija brīnums, arī no filozofiskā viedokļa. Nav iespējams paskaidrot, kā var iziet pat apskaidrotā, pārveidotā miesa cauri materiālam durvim. Jēzus atnāca un teica miers jums. Šeit ir atgadinājums uzreiz no Cirila no Aleksandrijas par to, ka Dievs tieši ir mūsu miers. Viņš ir Dieva miers, viņš ir mūsu miers. Dzirdam, kā apustuļi bija uztraukti, bija nobijušies, domāja, ka redz garu, tad Jēzus saka viņiem, paskatieties, tas esmu es. Paskatieties, apskatiet manas rokas, manas kājas, aptaustiet mani. Man ir kauli, man ir miesa, tas patiešām esmu es. Tad viņš tiem saka, lai dotu viņam kaut ko ēst, un deva viņam ceptu zīvi. Interesanti, ja kāds lasa citus tulkojumus, piemēram Strelevica, tad var redzēt, ka ir teikts, ka atnesa gabalu ceptas zīvs un kāri medus. Tas nav vienīgais gadījums, ka Strelevics tikai kaut ko tādu rakstītu. Tādu tekstu redzēja arī savām acīm svētais Gregors no Nisas un tieši bēda godējamais. Šī cepta zīves, viņa ir tāda īpašā zīme. Bēdas tas, tā kā mistiska nozīme, ir tāda, ka tas ir Kristus, kas ir cietis, it kā savas ciešanās viņš būtu cepts. Vērts varbūt ir atcerēties, kā arī Jāņa evaņģēlija pēdējā nodaļa ir arī cepta zīves pie ezera. Jēzus ir tas, kurš mūsu dēļ ir cietis, bet viņš ir augšām ceries un parādījās mācekļiem, un uzrunāja viņus arī viņu prātus, ne tikai acis, lai varētu pieskarties, bet arī prātus. Viņš tiem apskaidroja prātu, lai viņi saprastu rakstus. Un viņi tika sūtīti sludināt, lai cilvēki mainītu savu domāšanu un atgrieztos, lai viņi nožēlotu grēkus un lai viņi apzinās, ka šī grēku piedošana ir vienīgi no Dieva. Ne caur kaut kādiem upuriem, ne caur kaut kādiem darbiem, bet tā ir Dieva dāvana. Pateiksimies Dievam par to, ka viņš mums piedod grēkus un lūksim, lai mēs spētu vienmēr pieņemt viņa mācību un turēties pie tā, ko mācījāmos gadsimtiem ilgi, svētā, apostoliskā, viena, katoliskā baznīca. Tevs Oskars Dominikanis, Liepāja. Thank you.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, aicinu turpināt ieklausīties pārdomās par iekšējo dziedināšanu. Sirdsapziņa. Sirdsapziņa ir kā komposts labā un ļaunā jūrā. Pateikt cilvēkam, tu esi bezatbildīgs, ir liels aizvainojums, bet tieši tāpat aizvainojoši ir pateikt, jums nav sirdsapziņas. Negodīgs cilvēks tiešā vārda nozīmē ir tas cilvēks, kas neprot vai negrib atšķirt labo no ļaunā, to, kas taisnīgs no netaisnīga, vai nepievērš uzmanību labā un ļaunā atšķirībām. Tāda veida trūkums ir īpaši smags, ja cilvēkam ir atbildīgi pienākumi, tad ir arī lielākas iespējas kādam palīdzēt vai kaitēt. No cilvēka, kas zaudējas sirdsapziņu, var sagaidīt visu. Nenoliedzami, cilvēka rīcības vada morālas likumi, un tie ir balstīti uz atbildību. Par to bija pārsteigts pat Kants, absolūti tīra prāta cilvēks, kas tik tiešām nedeva atlaides sentimentalitātei. Lūk viņa slavenie vārdi, kas ir sirsnīgi un tikumīgi, tie uzrakstīti uz viņa kapa, ar tiem viņš pabeidza praktiskā prāta kritiku, proti divas lietas piepilda dvēseli, ar vienu jaunu un ar vienu stiprinošāku aprīnu un cieņu, aizvien biežāk un ilgāk par tiem aizdomājamies, kas zvaigžņotas debesis virs manis un morāles likums manī. Neskaitāms vairuma pasauļu skats it kā iznīcina mana kā radības svarīgumu, un otrs tēls pretēji bezgalīgi izceļ manu vērtību, kā prātīga subjekta caur manu personību, kurā morāles likums man atklāja dzīvi, kas neatkarīgs no dzīvnieciskuma. Vēsture ir pilna kļūdām un pretīgumu, ko cilvēks ir izdarījis cilvēkam, kari, nogalināšanas, attaisnotas mocīšanas, cilvēks un viņa brīvības piemiņa, steidzīga notiesāšana, masu slepkavības lāģeri. Īsts kauns tikumam un sirdsapziņai. Un tomēr cilvēks nenoskumst redzot, kā sliktākā viņa daļa uzvar, un neskaidri nojauš, ka labais eksistē un ir iespējams. Viņš nes sevī apziņu un atgādinājumu par to, ka tas ir iespējams. Tāpēc neatlaidīgi aizvien no jauna iesāk savus meklējumus, lai atrastu vietu, kur dzīvo labais, lai saprastu, ko nozīmē būt labam un censties ļauties, lai viņš pats un viņa bērni būtu iedvesmoti no labā, nevis tāpēc, ka tā liek darīt, bet tāpēc, ka tas ir labi. To sauc par morāles sajūtu. Tam ir instinkts, spontanitāte un prāta gaisma. Tā ir tiešā apziņa, kas nav atkarīga no kritērijiem, patīk, nepatīk, vai noderīgi, nenoderīgi. Kā acis dabiski apzinās gaismu, tā tikuma morāles sajūta naturāli apzinās labo. Jau pats fakts, ka tie, kas dara sliktus darbus, jūt nepieciešamību tos noslēpt vai kaut kā attaisnot, tas parāda, ka viņi apzinās, ka iet pret sirdsapziņu un ka viņu rīcība nevar tikt pieņemta pēc vispārējās uzvedības noteikumiem. Tieši ienīstot ļaunumu, cilvēks parāda savos dziļumos esošo aicinājumu uz labo. Morāles sajūtu esamība cilvēka dabā ir spēja atšķirt labo no ļaunā, vairāk vērtēt labo un izvairīties no ļaunā. Tas izlēma sabiedriskās kārtības un pašas civilizācijas attīstību. Tas, kas sabiedrībā atšķir tehnikas progresu no cilvēka attīstības progresa, un ir gan atsevišķa cilvēka, gan kolektīvās sirdsapziņas spēja atšķirt labo no ļaunā. Neviens neuzdrīkstētos nosaukt par civilizētu tādas sabiedrības kārtību, kurā kā norma un ierasta praksa būtu legalizēta cietsirdība, vājo nicināšana, netaisnība, nodevība, atriebība. Neviens no mums negribētu dzīvot tādā sabiedrībā. Psiholoģiska pašapziņa ir sevis pazīšana un pārliecinātība par sevi. Tā ir tāpat apziņa, kas cilvēkam ir pašam par sevi, par to, kas notiek viņā un ārpasaulē, bet morālā sirdsapziņa ir savu rīcību morālās vērtības apziņa. Pašapziņa ir unikāla cilvēka spēja paskatīties uz sevi un vērot sevi. Cilvēks sevi visur pavada un vēro. Runājot, viņš klausās sevī un seko, ko un kā saka. Strādājot, viņš seko savam darbam. Ja mīl, tad zina, ka mīl un zina, ko viņam tas nozīmē. Vārdu sakot, viņš saprot, kas notiek viņa galvā vai sirdī. Bieži vien viņš pats mēdz būt tā, kas notiek autors, bet vērotājs ir vienmēr. Turpinājums sekos.
Ikvienam kristietim ir ļoti svarīgi piederēt kādai lūkšanu kopienai, kurā visi tās locekļi var piedzīvot un praktizēt svētā gara dāvanas, kuras esam saņēmuši kristības sakramentā. Patiešām, varam novērot, ka Dieva vārda un svētā gara spēks daudz biežāk ir klātesošs tur, kur vairāki ticīgie ir sapulcējušies lūkšanā, nekā tad, kad cilvēks lūdzas viens pats, jo lūdzoties kopā ar citiem, mēs esam daudz pazemīgāki un atvērtāki viens uz otru, un līdz ar to arī daudz atvērtāki uz svētā gara darbību mūsos. Pazemīgā lūkšanā, kurā piemēram piedalās draudze kopā ar savu priesteri, ir jāpazūt atšķirībām cilvēku starpā. Nevienam nevajadzētu būt kaut kādā veidā izceltam, bet visiem ir pazemīgi jānostājas Dieva priekšā. Līdzīgi, kā tas notika vasaras svētkos, pēdējo vakariņu namā, kur apustuļi kopā ar Mariju un citām sievietēm bija sapulcējušies vienkopus bez jebkādas ieņemamā stāvokļa atšķirības. Un pēc šīs lūkšanas, saņemdami svēto garu, viņi dodās projām, lai katrs pildītu sev uzticēto uzdevumu.
Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums uz sadzirdēšanos rīt. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.